Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Eva Panošová a její host, paní inženýrka Lucie Helebrandová ze zdravotního ústavu v Ostravě. Dobrý den, paní inženýrko, vítám vás. Máme tady podzim, blíží se nám inverze a s ním i zhoršená kvalita ovzduší. Nicméně prakticky až do těchto dnů jsme si toho babího léta užili dosyta. Promítlo se pěkné podzimní počasí na kvalitě ovzduší na Ostravsku nebo třeba i v celém Moravskoslezském kraji?
Já myslím, že určitě, pokud se podíváme do hodnot, třeba z září, které už jsou v dnešní době verifikovány, jsou zkontrolované a správné, tak na nich vidíme, že ty hodnoty byly opravdu jako na podzim velmi nízké, podobaly se spíše hodnotám, které měříme běžně v létě. Třeba v Mariánských horách byl průměr 15 mikrogramů, jo, za celý měsíc nebyl překročen žádná denní koncentrace. Maximální hodnoty byly kolem 33 mikrogramů na metr krychlový, což je opravdu pěkná hodnota. Když se podíváme na měřící stanici, kterou provozujeme v Karlové Studánce, tak tam dokonce byl ten průměr 11 mikrogramů, což je opravdu velmi nízké. A když se podíváme třeba do Radvanic na stanici, tak i tam zářijový průměr je 26 mikrogramů na metr krychlový.
A to je na Radvanici asi hodně hezké.
Ano.
Teď, když jsme zmínili ty Radvanice a Bartovice, musíme
ano,
i říci,
určitě.
Kdo není zasvěcen, tak tam to má velkou souvislost s novou hutí. Teď se jmenuje nová hutí Liberty.
Ano.
Tak jak se to vyvíjí v posledních letech? Zlepšuje se to, pořád se o tom hovořilo, jako velký problém se to bere, je to trošku lepší?
Bohužel ten vývoj zatím není takový skokový, jak na všech ostatních nebo ve všech ostatních částech města Ostravy nebo Moravskoslezského kraje. Tam, kde vidíme opravdu z hodnot 100 mikrogramů skok až na 30, tak v těch Radvanicích to není tak markantní, není to tak vidět. I když ty koncentrace prachu, poletového prachu PM10 se pohybuje už skoro kolem ročního průměru, tak přesto ty maximální koncentrace nebo počet překročení, který je dovolený podle zákona o ochraně ovzduší, je pořád nadlimitní a pořád vysoký.
Na opačném polu je tedy již zmíněna Karlova Studánka.
Určitě,
je to
ano,
nejčistší ano, místo ano, v našem kraji.
Ano, určitě ano. Můžeme říct, že v našem kraji máme, dá se říct, nejhorší i nejlepší místo, a to nejlepší místo. My měříme také ve Zlatých horách v léčebně a tam ty hodnoty jsou velmi podobné. Jestliže v Ostravě je například už v těch zmíněných Radvanicích roční průměr kolem 40 mikrogramů, tak v té Karlové Studánce nebo ve Zlatých horách je kolem 20, takže o polovinu nižší. Měřili jsme třeba i v Horní Lomné, tam to bylo velmi podobné. Také ty koncentrace byly nižší než samozřejmě v Ostravě. A čím více se blížíte s těmi měřícími místy, jakože se blížíme třeba Ostravě, Bohumínu, Karviné, tak tam ty hodnoty samozřejmě bývají vyšší. To určitě.
A kdybychom, když už to tedy tak konkretizujeme, jak jsou na tom Beskydy? Já jsem před časem někde zaslechla nebo četla, to už si nevzpomínám, že třeba tak populární atraktivní Čeladna, že někdy na tom nebývá úplně nejlépe v zimním období.
Já myslím, že to není jenom o Čeladné, je to o každé menší obci nebo horské obci. Vzpomínám si, my rádi jezdíme lyžovat do Jeseníku, a kdy tehdy byl krásný, nádherný slunečný den, spousta lyžařů na svahu a blízká restaurace asi začala znovu vařit obědy a to, co se začalo valit z komína, si opravdu začali všichni natáčet. Takže je to problém opravdu tam, kde se nevhodně topí, používají se nevhodná paliva, ale to není jenom Moravskoslezský kraj, my měříme třeba i na Vysočině, v malých obcích a tam je to úplně stejné. V zimě ty koncentrace můžou být téměř srovnatelné s městy, jo, ale v létě samozřejmě ten pokles je markantnější než ve městě.
A Moravskoslezský kraj jako celek, jak je na tom v porovnání s jinými regiony v naší České republice?
Tak já myslím, že to není žádným tajemstvím. Jako opravdu jsme v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a snad jako směrem k severním Čechám, tak tam je ta situace nebo může být podobná. Opravdu Vysočina je velmi čistá, ty koncentrace jsou tam téměř nesrovnatelné, jo, jsou opravdu nízké.
A máme šanci na zlepšení, anebo je to i tím, v jaké poloze jsme, že jsme v té kotlině?
Určitě. Jako hlavním důvodem to je samozřejmě toho, že se tady ty inverzní stavy vytvářejí, že se tady delší dobu zdržují. To je má za příčinu určitě ta naše kotlina, ta Moravská brána, ta přítomnost našeho vlastně souseda za hranicemi, kde to množství lokálních topení, kde hutního průmyslu je 4 a více násobná než tady v tom našem kraji, tak samozřejmě ty koncentrace, které potom přicházejí od nich.
A zůstávají tady. Není to, ano, kam odfouknout,
přesně,
když to řeknu lidově.
Přesně tak.
Takže úvod, který se týká kvality ovzduší na podzim a v zimě, máme za sebou. Milí posluchači, po písničce rozebereme jednotlivé škodliviny trošku víc. A pokud budete mít jakýkoliv dotaz na toto téma, tedy téma kvality ovzduší, neváhejte a vytočte naši linku 59 611 22 66.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
A v poradně Českého rozhlasu Ostrava dnes hovoříme o ovzduší s paní inženýrkou Lucií Helebrandovou ze zdravotního ústavu v Ostravě. Paní inženýrko, které škodliviny v ovzduší u nás v regionu stále přetrvávají? Jinými slovy, co nejvíce tady na Ostravsku anebo v rámci celého regionu škodí našemu zdraví?
Já myslím, že v prvé řadě je to prach. Jo, ten prach dosahuje poměrně vysokých koncentrací a je nebezpečný nejenom proto, že ho vdechujeme. U těch velkých částic my potom se toho zbavujeme tím, že vykašleme, vysmrkáme tenhle ten prach, ale on je i jemný. O velikostech menších, než je tloušťka lidského vlasu, a ten už vdechujeme přímo do plic a samozřejmě dostává se do našeho organismu. A na tom prachu jsou navázané další škodliviny, jako jsou těžké kovy, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky, jako jsou i další škodlivé látky. Takže tím se vlastně dostává do našeho organismu spousta škodlivin, které...
Ano, různé nemoci způsobují. Ten prach sám o sobě asi není rakovinotvorný, ale těžce poškozuje plíce a čím jemnější částečky, tím horší. Co dá se vypozorovat, co produkuje ty nejjemnější částečky, jaký je zdroj těch nejjemnějších, těch nejškodlivějších částeček prachu? Je to doprava, anebo průmysl, nebo obojí?
Je to obojí, jo, tím, že v tom průmyslu vlastně se odprašuje, používají se různé technologie, tak jsme se paradoxně toho hrubého prachu už zbavili, jo, a v ovzduší se nachází už ten jemný prach, třeba doprava, ta je zdrojem povětšinou právě toho jemného prachu až nanočástic, jo. Takže ty a u těch nanočástic, když už se bavíme tady o něčem, co je velmi, velmi malé dá se pozorovat pouze pod mikroskopem, tak tyhle ty částice dokonce ani nemusíme vdechnout. Oni jsou schopni sami projít do našeho organismu přes kůži a ukládat se. Jo?
Tak to je docela síla. Když jste říkala, že produkuje ten nejjemnější prach hlavně tedy, nejen, ale hlavně doprava. Takže my si to děláme sami v podstatě. Nadáváme sice na průmysl, ale do značné míry si to děláme sami.
To určitě, ale zdrojem prachu jako není jenom člověk a ta antropogenní činnost, ale taky příroda. Jo? Ať už nám hoří lesy, ať už nám se odpařuje oceán, tak tehdy taky vznikají jako různé škodlivé látky. Takže ono to působí všechno. Jo?
A protože náš magazín se jmenuje Poradna, takže poraď. Asi těžko se každý může odstěhovat někam, kde je to ovzduší čisté. Asi se hromadně nebudeme stěhovat do Karlovy Studánky nebo někde na jich moři. Jak eliminovat alespoň tady tyhle škodlivé vlivy, když opravdu v té Ostravě nebo na Ostravsku žijeme a chodíme ven a musíme tady nějak existovat?
Já myslím, že ještě strašně důležité říci, že my 80% dne se pohybujeme v interiérech, jo? a o těch interiérech nikdo nemluví. A my ty interiéry měříme už dlouho, protože kdysi jsme bývali hygienická služba, takže máme povědomí i o tom, jak to vypadá s prachem v interiérech. A v takové třídě o přestávce, kde nám děti běhají, je i 100 mikrogramů prachu velikosti PM10. A my při 100 mikrogramech vlastně ve venkovním ovzduší už máme smogovou situaci. Lidé nám chtějí chodit v rouškách a ve školkách, ve školách, v interiérech neuklízených tento prach máme a když se v něm pohybujeme, tak ho vlastně zvířujeme a dýcháme ho. Takže je to takové nejednoznačné. Asi se tomu nevyhneme. Tomu prachu se prostě nevyhneme a on v tom ovzduší je, pokud samozřejmě víme, že je zhoršená kvalita ovzduší, což jednoduše zjistíme na stránkách ať už zdravotního ústavu nebo Českého hydrometeorologického ústavu. Poznáme to tak, že ta čísla jsou červená samozřejmě, ne klasicky modrá. Pokud můžeme, tak bychom se neměli pohybovat zbytečně venku. Jo. My jsme se včera vraceli, bylo volno dovolené z prodlouženého víkendu a v Opavě jsem viděla kolem hlavní cesty běhat člověka. Jo. Takže určitě bych nešla tohletou cestou. Jo. Že kolem...
Myslela si asi, že dělá něco pro své zdraví, ale to není úplně rozumné.
Stalo se mi i za smogové situace, kdy opravdu nebylo vidět, byla mlha, byl smog, lidé, jo, mladí lidé chodili běhat. Já chápu, že člověk má asi nějaký tréninkový program, ale radši bych ho změnila a věnovala se něčemu jinému, nebo bych běhala někde jinde a ne venku, kde je 120 mikrogramů například. Takže určitě uvažovat u toho, pokud nemusíme, tak nevycházet ven. Samozřejmě jsou lidé, kteří jsou náchylnější, citlivější, ať už jsou to starší osoby, nemocní lidé nebo malé děti, tak omezovat ten pohyb venku, omezovat větrání. Velmi často lidé mají třeba otevřená okna i v zimě, jo, a když je smog, tak bych asi zavřela to okno.
A myslíte si, že je na místě, tady v našem regionu žije celkem dost Asiatů, myslíte si, že já je občas vídám s rouškama, je to na místě, aby třeba i naši lidé vyšli ven s rouškou na obličeji, což není zatím u nás zvykem, ale už to vídám čím dál častěji.
Víte, je to zvláštní, ale včera jsem se o tom bavila s mojí dcerou, protože chodí do třídy, má tam tyhle ty spolužáky a u nich je to... Nevím, nemám to přesně zjištěno, ale je to zvyk. Když jsou třeba nemocní nebo mají nějakou virózu, tak oni automaticky seberou roušku, aby nenakazili i ty druhé. Takže ono to možná vypadá, že používají roušku, protože je smog, ale jsou třeba nemocní, takže to může být i vysvětlení. Já bych asi roušku nepoužívala. Jo, je třeba zkrátit tu dobu prostě pohybu venku a přejít z toho interiéru do druhého a roušku asi není třeba. Jo, není třeba vycházet.
Nejsme na to zvyklí.
Zatím určitě.
Co přinese budoucnost. Každopádně teď odlehčíme chvilkou hudby a budeme pokračovat v rozhovoru na téma kvalita ovzduší opět po písničce. Vy, milí posluchači, můžete k tomuto tématu volat jakékoliv otázky na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Dnes hovoříme na téma ovzduší s inženýrkou Lucí Helebrandovou ze Zdravotního ústavu v Ostravě. A my už máme na lince prvního posluchače nebo posluchačku s dotazem. Dobré dopoledne.
Dobrý den, já jsem, prosím vás, obyvatelka těch zmíněných Mariánských hor.
Ano.
Chtěla bych se zeptat, no, protože to ovzduší skutečně je tady velmi špatné. Chtěla bych se zeptat, jestli se taky dělá ten monitoring v noci, protože když otevřu nahoru v noci okno, no tak to je hrůza. Protože tady je pravděpodobně ta teplárna, nehledě k tomu, že tady máme ještě ty laguny a teď ještě to všechno, co jmenujete, takže to je opravdu nedýchatelně. A vzhledem k tomu, že jsem už ve věku a nedostanu se respektive do těch hor, kde bych se mohla nadýchat, kde bych mohla získat nějaký ten lepší kyslík, tak je to opravdu velmi složité. A když jsem četla článek, kde je napsáno, že tady žije 6000 lidí, nebo 6
tak
000,
je to
málo 6000, to je určitě víc, a že vlastně se tady proto nic moc nedělá. Tak prosím vás, ptám se, jestli se dělá ten monitoring v noci a jestli by se nedalo prostě něco tady pro ty Mariánské hory udělat.
Ano, dobře, děkujeme za dotaz. Mm-hmm. Tak paní inženýrko, rozeberme situaci v Ostravě Mariánských horách.
Určitě, máme tam stanici a mohu paní posluchačku ujistit, že ten monitoring opravdu probíhá online. Není možné ty analyzátory vypnout a přes noc nemonitorovat. Samozřejmě běží 24 hodin denně, 365 dní v roce, pokud není nějaká porucha nebo se zrovna nekalibruje prachoměr nebo jakýkoliv jiný přístroj. Spousta lidí si myslí, že se stanice přes noc vypínají. Není to pravda. Musíme se na to podívat jinak. S příchodem večera utichá vítr. Jo, on přestává foukat. Jestliže někdo má třeba pejska, chodí se večer nebo brzo ráno projít, tak to mi určitě potvrdí, kdy přes noc vlastně nefouká a tím, že se ten vítr zastaví, tak nemá co rozfoukat ty škodliviny, takže oni samozřejmě se drží v tom místě, kde třeba vznikly nebo kde je přifoukal ten vítr. Potom ráno se ten vítr zase začíná rozfoukávat a tím pádem se zdá, že vlastně přes den jakoby není problém a v noci...
Že to vypouštějí podniky hlavně v noci.
Mariánské hory, děkuji za ten dotaz, protože velmi často se hovoří o tom, že ta stanice už je tam zbytečná, když tam není blízký hutní podnik a Vítkovice vlastně zavřeli. Ta stanice hrála velkou roli právě při sanaci lagun. Máte pravdu, že jako velmi obdivuji občany, kteří snášejí do dneška tu přítomnost těch lagun, ale ty laguny se prostě musí vymístit čím déle tam byly, protože už dneska vlastně je tam vybagrováno a pomalu se odváží ten vzniklý produkt, tak tím více jakoby to představovalo větší riziko pro ty občany, než když...
Více to páchlo,
ano.
Ale nicméně je to proces zlepšení.
Určitě.
I když dlouhodobý.
Určitě, přesně tak.
A co byste ještě dodala k tomu, když paní dvakrát zopakovala, že se pro ně nic nedělá?
S tím nesouhlasím. Já si myslím, že se toho dělá strašně moc. Město Ostrava podniká neustále nějaké kroky na zlepšení té kvality nejenom ovzduší, ale života ve městě. Snaží se překonat to zažité pravidlo Černá Ostrava a opravdu podniká velké kroky pro to, aby v té Ostravě bylo lépe, bylo dýchatelněji, když to tak řekneme. Je proti tomu třeba, aby se rozšířila spalovna, která je také kousek od lagun, aby zbytečně se do ovzduší neemitovaly další látky, takže i kraj se snaží, co se vždycky ty orgány státní správy, samosprávy vždycky můžou udělat jenom to, co jim dovoluje zákon. Není možné dělat něco navíc, než zákon nám dovoluje. Není možné zasahovat třeba do dění v Polsku, ale pořád jakoby postupnými kroky, nějakými dobrovolnými dohodami, nějakými prostě jednáními se všemi těmi partnery, kteří se podílejí na tom znečišťování ovzduší.
Tedy stále se na něčem pracuje.
Určitě.
I když je to třeba neviditelné a je to opravdu běh na dlouhou trať asi.
Ano.
Ale Polsko asi do Mariánských hor moc nezasahuje. Nebo ano?
Ale určitě. Určitě.
Taky ten svůj díl tam je.
Určitě.
Dobře, pokud se nemýlím, máme další dotaz. Pěkné dopoledne, kdo se k nám dovolal? Dobrý den.
Pěkné odpoledne.
Dobrý den,
tady mám to z Ostravy Poruby, vás zdravím.
Dobrý den.
A já jsem se chtěl zeptat, já mám čističky vzduchu. Má to nějaký vliv na čistění toho bytu, že ten smog nebu dýchat? Když mám čističky vzduchu.
Čističky vzduchu jsou samozřejmě dobrá věc, ale je strašně důležité se o ně starat podle toho návodu, který vy k tomu máte. Je důležité vybrat si vhodnou čističku, protože ty reklamní samozřejmě reklamy v televizi, v rádiu velmi, jako velmi dobře a cíleně útočí na nás a řeknou nám, že když si stačí jedna čistička, budeme mít čisto. Je velmi důležité důležité si vybrat čističku, aby zvládla tu kapacitu toho interiéru. Jo? To znamená, aby byla schopna vůbec vyčistit to množství toho vzduchu v té místnosti. Je strašně důležité se starat o ten filtr, protože to už samozřejmě vám v té reklamě neřeknou, že to je docela dost nákladné. Buď to ten filtr musíte vyhodit, nebo ho musíte nějakým způsobem umýt a tak dál. Takže tam to také lidé zapomínají, nebo jim to ani nikdo neřekne, jo? Že je třeba se. Takže tím, že vy nevyčistíte filtr, on je samozřejmě zanesený, jak pustíte čističku, tak ten prach vám veškerý vlastně fouká zpátky. Potom jsou různé druhy těch čističek, ať už jsou založeny na suchém čištění, mokrém čištění, a třeba ty, které používají nějaký aerosol, tak tam velmi často se může stát, že se vám tam vlastně vytvoří plíseň díky té vlhkosti, která tam je, a vy vlastně si pak do interiéru foukáte nevědomky, samozřejmě i plísně, takže...
Čili čistička je dobrá, ano, ale jenom je za třeba... předpokladu, že má správnou údržbu.
Přesně tak.
A navíc pán ještě je z Ostravy Poruby, takže má štěstí v rámci Ostravy, že to tak je?
Ta Poruba, ano, mohu potvrdit, je určitě čistší.
Je nejčistější. Dobře, dáme si zase chvíli hudby, ještě máte, milí posluchači, poslední šanci telefonovat své dotazy na číslo 59 611 2266. Tématem je kvalita ovzduší.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Pomalu jdeme do finále, hovoříme o kvalitě ovzduší s paní inženýrkou Lucí Helebrandovou ze Zdravotního ústavu v Ostravě. Pokud se nemýlím, máme na lince dalšího posluchače. A takže posluchač to asi nevydržel. Pokud budete mít zájem, pokud nás slyšíte, můžete to zkusit ještě jednou zatelefonovat. Paní inženýrko, my už jsme zmínili i zdroj škodlivin z Polska, ze sousedního Polska. Říkala jste, nebo aspoň pokud se nemýlím, že stále probíhají jednání s polskou stranou.
Ano.
A je do toho nějak Zdravotní ústav Ostrava zainteresovaný do těch jednání?
A ta jednání spíše probíhají na úrovni Ministerstvo životního prostředí, Český hydrometeorologický ústav, Česká inspekce životního prostředí, a někdy, když třeba chce naše česká strana prezentovat některé výsledky projektů, jo, nebo naměřených výsledků, tak nás k tomu přizývá, takže už jsme párkrát i my byli toho účastní. A město Ostrava, my pro ně provozujeme ty měřící stanice, které tady jsou, takže má k dispozici naše výsledky a s těmi pak samozřejmě na ta jednání přichází a na těch staví.
Tak já si myslím, že posluchač, který to nevydržel, se znovu dovolal, nebo možná někdo jiný. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Prosím vás, já jsem chtěla jenom nahlásit a říct svůj názor. Prosím vás, a o těch letadlech, co nám znečišťují ovzduší, několik tun prachu na nás pouštějí, o tom nevíte nic? Děkuji vám, nashledanou.
Děkujeme za dotaz, paní inženýrko, co na to říkáte? Co ta letadla na nás pouštějí?
Letadla určitě způsobují znečištění, když létají, ale zatím se to neměří. Není, nebo byly nějaké pokusy, i my jsme se takového pokusu účastnili, kdy jsme vlastně do letadla malého do Cessny vzali odběrové zařízení, měli jsme tam prachoměr, měli jsme tam tuším analyzátory na měření oxidu dusíku, síry. Je to velmi problematické, protože samozřejmě v těch výškách několika stovek metrů nad zemí vám ty...
Nebo několika kilometrů nad zemí.
Tak, fungují úplně letadla. Jinak kolem toho letadla samozřejmě obtéká vzduch, takže jako měří se to velmi, velmi složitě,
velmi obtížně.
A obtížně. Jo, zatím jsme s měřením na zemi, bych řekla, ale využívají se. My jsme třeba v rámci projektu Air Silesia spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem měřili, jo, Český hydrometeorologický ústav létal v určitých, vlastně na určitých trasách, měřil kvalitu ovzduší, využíváme Vysoká škola báňská třeba vzducholoď a měří v určitých výškách, tam jsou taky velmi zajímavé výsledky. Byl tady svého času i balón, jo, kde vlastně se měřilo také v různých výškách 100 metrů, 150 metrů, 200 metrů. A i tam se naměřili zajímavé výsledky.
Přesto si myslím, že víc nás ohrožuje tak, to, lokální topeniště, doprava a průmysl. Asi to bude pravda.
Ano.
I ta lokální topeniště, toto je věc, která je mnohem aktuálnější.
Ano, a dýcháme to tady na zemi, pohybujeme se nejčastěji tady na zemi, takže je třeba znát.
Je fakt, že jo, máme tady ještě jeden dotaz, určitě dáme poslední šanci našim posluchačům. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den, tady Porubová.
Zdravím vás.
Dobrý. Já jsem se chtěla zeptat jenom, když hoří skládky, jak to, že se nikdy nic nenaměří a poukazuje se na to lokální topeniště. Děkuju.
Prosím.
Když hoří skládka, tak tam samozřejmě není pravda, že se nic nenaměří. Ono se totiž, vy jste vždycky omezený tím, co umíte měřit. Jo, v tom ovzduší. Takže hasiči samozřejmě, když přijíždějí k nějakému takovému požáru, tak měří ty základní škodliviny, které jsou pro ně důležité. My jsme už párkrát u takových velkých požárů asistovali, byli jsme ve Vrběticích, když bouchal sklad, byli jsme v Chropini, když hořel sklad plastů a to samozřejmě tam se nějaké škodlivé látky naměřily. Přesto je to rozdíl. Je rozdíl, když ty lokální topeniště topí v podstatě
celou zimu.
Přesně. A když vznikne nějaký takový lokální požár, který se uhasí buď to během pár hodin.
Což je nárazová věc.
Přesně tak. Jo. Vždycky je velmi důležité na tom, kolik toho na mě působí a jak dlouho.
Ano, samozřejmě. A lokální topeniště nejsou tak nevinná. To bych ještě řekla, vzkázala paní posluchačce, že opravdu určitě mnoho lidí stále ještě dnes topí nesprávně. Tím bych dnešní debatu ukončila, protože opravdu čas je neúprosný. Děkuji paní inženýrce Lucii Helebrandové ze Zdravotního ústavu Ostrava za zajímavé informace, které se týkaly ovzduší. Děkuji a nashledanou, paní
inženýrko. Já děkuji za pozvání.
A já vám ještě prozradím, že příště tedy 5. listopadu bude poradna s mou kolegyní Ivanou Šulákovou, která si pozvala pěstitele a šlechtitele pana Zdeňka Sajdla a hovořit budou především o využití organické hmoty pro zahrádkaření. Takže příjemné, zajímavé téma. V tuto chvíli se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava loučí Eva Panošová.